Historie plus.
U poslechu vás vítá Bronislava Janečková. V dnešním vydání se vrátíme do období protektorátu Čechy a Morava a budeme se zabývat dvěma osobnostmi. Obě jsou vnímány současnými historiky rozporuplně a dodnes nikoli jednoznačně. Od 21 hodin a 40 minut uslyšíte pořad generál Alois Eliáš, který připravili Petruška Šustrová a Josef Mlejnek. Za okamžik vám pustíme dokument Davida Hertla Emil Hácha v hodině 12. Tento dokument je z 12-dílného cyklu k 90. výročí rozhlasu. Celkem 12 dokumentaristů natočilo 12 dokumentů o událostech, o kterých se posluchači dozvídali prostřednictvím tohoto média. S dokumenty cyklu 90 let s vámi se můžete setkávat v průběhu celého tohoto roku na stanici Český rozhlas Plus vždy jednou měsíčně v tomto čase. Třetí dokument cyklu nás přenese do března 1939.
Lidé Čech pozoruje, co se blíží. Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádati si slyšení říšského kancléře Adolfa Hitlera.
Český rozhlas, tvůrčí skupina publicistiky a dokumentu.
Že jsem přijat se všemi podstami prokazovanými hlavám stát.
Uvádí dokument Davida Hertla.
O delším rozhovoru s říšským kancléřem po zjištění situace rozhodl jsem se
v hodině 12.
prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Říká vám něco jméno Emil Hácha?
Ano, slyšel jsem ho.
Něco jo, ale nevím co.
Třetí československý prezident, člověk, kterého dějiny postavili před velmi komplikovanou životní situaci.
Prezident Československa.
No asi to byla dost kontroverzní osoba, nebylo to jednoznačný.
Zrádce a kolaborant. Takovými nálepkami opatřili poválečné generace muže, který stál 6 let v čele protektorátu Čechy a Morava. Emil Hácha. Excelentní právník, znalec anglické literatury a milovník umění. Zvládl ale roli politika, byl kolaborantem a je Háchův příběh příběhem zrady. Emil Hácha prezidentem být nechtěl. O to více ho potěšilo, když mu k volbě z londýnského exilu poblahopřál Edvard Beneš.
Prokázal jste vlasti veliké služby svou zkušeností a znalostmi a svým spravedlivým a rozvážným postupem ve věcech často nejdelikátnějších. Fakt, že všichni se sjednotili na vaší volbě, to jen zdůrazňuje.
A Hácha Benešovi do Londýna děkuje.
Váš laskavý list mne dojal, ale také povzbudil v mém úkolu, který jsem přijal zdráhavě, a s největším sebezapřením. Povinnosti mé nynější funkce dopadají na mne velmi těžce, neboť jsem si vědom své nedostatečnosti.
Hácha se snažil. Třeba štědrovečerní rozhlasový projev v roce 1938 pronesl česky a slovensky. Jeho pokus zachránit okleštěný československý stát byl ale odsouzen k nezdaru.
Berlín ze 14. na 15. března 1939. Dějství oné noci bylo mnohokrát popsáno.
To, co Hácha později označil za delší rozhovor s říšským kancléřem, bylo ve skutečnosti neslýchaným nátlakem. Hitler s Göringem honili Háchu kolem stolu a nutili mu do rukou pero, aby podepsal dokument, kde klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše. Francouzský velvyslanec v Berlíně o tom domů referoval.
Po několik hodin ohrazovali se Hácha a Chvalkovský proti násilí, jemuž byli podrobeni. Prohlásili, že listinu nepodepíší, že by byli svým národem navždy prokleti, kdyby s jejím obsahem souhlasili.
Hácha skolaboval. Hitlerův osobní lékař ho injekcemi postavil na nohy a posílený Hácha znovu odmítl podepsat.
Můžete vydržet Hitlerovo řvaní, protože kdo řve, nemusí ještě být ďábel. Ale on tam byl také, Göring. Ten žoviální Göring s tou svou bodrou tváří. Když napětí dostoupilo vrcholu, když jsem byl vyčerpán až divné mrtev, ale ještě pořád se držel, vzal mě ten dobrák za ruku, přátelsky si mě odvedl stranou a měkce mi domlouval, je-li opravdu třeba a nutno, aby celá ta krásná historická Praha, das wunderschöne Prag, byla v několika hodinách srovnána se zemí. Aby do povětří vyletěly Hradčany i dom. Zkrátka, ales. Ales.
Fyzicky a psychicky vyčerpán, Hácha kolem 5. ráno podepsal.
Je to konec naší samostatnosti. Za to, co jsem učinil, mě jednou národ nazve zrádcem. Jenže co jsem měl dělat? Kdybych to neudělal, oni by to tu všechno povraždili. Celý svět ví, že to byl vynucený podpis, ale přece jen každou chvilku slyším, že jsem podpisovat neměl, že to byla veliká politická chyba. Leží to těžce na mé duši. Prodělal jsem peklo v posledních dnech.
Obyvatelé protektorátu měli jiné starosti. Byla to zvláštní doba. Na jedné straně se lidé baví v kinech novými komediemi a v Praze je otevřen tehdy největší obchodní dům Bílá labuť.
Po skončení práce, když zapadnou vrata továrny, když dozní siréna, která oznamuje počátek i konec práce, chvíle, které má pracující jen pro sebe, ty chvíle věnuje náš dělník nejen zábavě, ale i poučení, anebo obojímu zároveň.
Na druhé straně se formují první skupiny aktivních kolaborantů a také první skupiny odporu. Není ještě jasné, jak bude okupace vypadat. A tak i projevy nesouhlasu jsou poměrně odvážné. Jako třeba známá reportáž Franty Kocourka z německé vojenské přehlídky na Václavském náměstí.
Je to všechno trochu jako sen. Kdo z nás byl by si pomyslel, že uvidíme takovou přehlídku v Praze na Václavském náměstí. Je to něco pro nás až neuvěřitelně a nepochopitelně strojového, automatického, až příšerně přesného.
Hovoří historik Václav Houfek.
Ten rok 1939 byl takový zlomový pro tu společnost. Celý ten rok skutečně byl v několika vlnách aktivního odporu, odboje. Faktem je, že česká společnost většinově neměla zkušenost do té doby s totalitárním autoritativním režimem nacistického typu. Takže ty demonstrace měly formu takových těch symbolických masových demonstrací, které ale vedly ve skutečnosti spíše k tomu, že se odkrývaly karty nacistickým okupantům, kteří si mohli udělat přehled zcela zřetelný o tom, kdo stojí v čele, kdo je tou autoritou pro tu společnost v té chvíli. A mohli pak velice cíleně útočit proti vlastně těm organizátorům těchto akcí. Prostě snažili se utnout hlavy odboje tím, že v podstatě zlikvidují vzdělané, organizačně schopné lidi a jejich blízké a nechají teda tu společnost jakoby bez vůdců, jako oni teda byli přesvědčeni. Faktem je, že ti lidé, kteří tu válku prožívali v tom zázemí toho protektorátu, skutečně žili ve velkém poklidu. Ty základní boje se odehrály tisíce kilometrů od našeho území až vlastně do konce roku 1944 prakticky československé území nebylo ani v dosahu spojeneckých bombardovacích letadel. Ten protektorát byl vlastně neskutečný ostrov klidu a míru. Byť se v něm také děly děsivé věci, ať už to bylo tedy vyvražďování českých vlastenců, nebo vyvražďování osob z důvodu rasové nacistické politiky. To byly hrozné masakry, vlastně neskutečné masakry civilního obyvatelstva, které v českých dějinách do té doby neměly obdoby.
Odpor vyvrcholil oslavami 28. října 1939, následným zatýkáním studentů a uzavřením vysokých škol. Hácha říšskému protektorovi Konstantinu von Neurátovi zaslal celou řadu dopisů.
Požaduji propuštění všech nemocných, starých a sociálně slabých. Požaduji rozšíření systému zasílání balíčků na všechny osoby a na všechna místa jejich internace. Požaduji zajištění lékařské péče, dodávání léků a umožnění styku s rodinou. Požaduji propuštění zatčených studentů.
Neurath a státní sekretář Karl Hermann Frank na žádosti Háchy většinou neodpovídali. Hácha je ale psal dál. Pomáhal mu v tom předseda vlády Alois Eliáš, který měl vysílačkou spojení s Benešem a konzultoval vše s Londýnem. O zákulisním boji Háchy s nacisty ale lidé v protektorátu neměli ponětí.
My musíme u Háchy, víte, rozlišovat období do zatčení Eliáše, kdy Eliáš jako ministerský předseda protektorátní vlády byl vnímán jeden z vlastně z nejbližších Háchových spolupracovníků.
Historik Michal Pér.
Tam já osobně spatřuji dost velký předěl. Jiný je Hácha do zatčení Eliáše a jiný je po zatčení Eliáše. To Eliášovo zatčení se shodou okolností kryje s nástupem Heidricha do Prahy. A tam já osobně vidím ten velký přelom. Myslím, že to byl ten nejzávažnější okamžik, zlom, řekněme, v té Háchově prezidentské kariéře.
Do Heidrichova příchodu Hácha u nacistů protestoval proti germanizaci, stěžoval si na rozsáhlé zatýkání, zastával se sokolů, intervenoval za zatčené kněze. Vytrvale odmítal složit slib věrnosti Adolfu Hitlerovi. Tu dobu si vybavuje publicista Josef Škrábek.
Já si vzpomínám na to, že Heidrich někde píše o tom, že si řekl Háchovi, že chceli se přimluvit za zatčené studenty, tak výsledek záleží na tom, jak přijde protektorátní vláda a jestli všichni pozdraví říšským pozdravem. Jo? Takže si umím představit, že s tou protektorátní vládou třeba pozdravili Heil Hitler a prostě v podstatě ti všichni vysokoškoláci byli propuštěni během doby. Koncem války už tam, myslím, nebyl skoro nikdo z těch vysokoškoláků. A možná, že potom po válce některý z těch vysokoškoláků prostě říkal, ta vláda tam hajlovala, aby jsme trpěli. To je tak morálně problematické.
Hácha zachraňoval jednotlivé životy, ale nejspíš nemohl zachránit před mravní devastací celý národ, vzpomíná Ivan Medek.
Se zpočátku snažil vzdorovat, zejména když v roce 1939 začaly první takové útoky a zátahy na studenty, tak Hácha jich celou řadu vyreklamoval z koncentračních táborů, to málo kdo ví. Potom se snažil všelijak driblovat, což samozřejmě je velmi obtížné, nebo bylo velmi obtížné. Podle mého soudu to byl nešťastný člověk, který ale se snažil ze všech sil, jak mohl, protože měl jednu osobní zásadu, o které vím. On říkal, já vím, že mě lidi budou proklínat, ale já si myslím, že je nejdůležitější zachránit třeba jeden nebo dva lidské životy. I za tu cenu, že udělám něco, s čím ti ostatní souhlasit nebudou a co by takzvaně oni nikdy neudělali, protože jim, těm jiným, záleží na jejich pověsti. Mně záleží víc na těch životech těch lidí, než na mé pověsti.
V zepříce osudu se Hácha pokusil v příslovečné hodině 12. Den po příchodu Heidricha do Prahy sepisuje demisi.
Už delší dobu mám pocit, že nejsem vzhledem k vysokému věku a především pro svůj zdravotní stav sto vyhovět požadavkům úřadu. Pod dojmem opakujících se těžkostí, se kterými mi tyto skutečnosti stále zřetelněji tanou před očima, dospěl jsem po zralé úvaze k závěru vzdát se svého úřadu prezidenta státu.
Nakonec demisi neodešle. Dozví se totiž o zatčení premiéra Eliáše. Demise končí v koši a Hácha píše Heydrichovi žádost o milost pro Eliáše, ale život mu tím nezachrání.
Kdybych měl vyjádřit svou tehdejší představu o Háchově chování, byla v podstatě sice negativní, ale obsahovala i otázku, a co by vlastně mohl vůbec dělat.
Vzpomíná jeden z pozdějších představitelů pražského jara 68, Čestmír Císař.
Tehdy jsem si začal uvědomovat, jak tragickou a riskantní pozici vlastně zaujímá. Lidé už měli takové zkušenosti s nacistickou diktaturou, že spíše vnímali Háchu jako bezmocného čemukoliv zabránit. Jeho stáří a choroby ani tak moc nevnímali, myslím, že ani o nich nebylo moc veřejně známo. Spíše ho potichu ignorovali a jako takového prostě odpisovali. O jeho reálných starostech a názorech skutečně, myslím, nikdo nic tehdy nevěděl.
This is London.
You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation.
Háchovým protihráčem nebyl jen Heydrich nebo nenáviděný Frank. Během několika let získal dalšího soupeře. Takového, jakého si určitě nepřál.
Občané československí, ve své sobotní řeči jsem vám pověděl, jaké politické příčiny vedly dnešní německé vedení k tomu, aby vraždilo řady nevinných obětí u nás a v ostatních obsazených zemích. Německo si musí vynutit.
Benešův zpočátku tolerantní tón se časem změnil v naprosté odsouzení.
Podpis vzdávající se svobodného státu a přijímající protektorát český a slovenský neodůvodní, neospravedlní a neomluví nikdo nikdy ničím. Nikdo by se neměl mýlit. Hácha a jeho vláda svým jednáním čest národa zhanobili. Není pochyb, že soud dějin je těžce odsoudí.
Achtung, wir geben noch Folgendes bekannt. Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 5.6.1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Erstens, Baksa Bohumil, Universitätsprofessor.
Protektorátní rozhlas denně četl jména popravených, lidé v kinech hledali úlevu při sledování komedií, Benešův londýnský hlas byl stále kritičtější a Hácha této realitě stále vzdálenější.
Musíme si neustále uvědomovat, že jsme součástkou veliké a mocné říše, která má sílu i vůli nás chránit. V tomto přesvědčení nesmíme se dát i zvykladit žádnými klamnými a záludnými hlasy, zejména z nepřátelské cizí, ať z Moskvy či z Londýna. Občané, neposlouchejte vůbec tlavých řečí emigrantů.
U Emila Háchy jako málo kterého politika bylo jeho jednání ovlivněno tím, jak se cítil. Když do protektorátu přišel Heydrich, propadal depresi, hovořil o sebevraždě a nebyl schopen se na nic soustředit. Po atentátu na Heydricha stavy deprese a apatie převážily nad jasnými chvilkami. Tady jsou výsledky vyšetření z roku 1943.
Pan prezident nemá jasnou představu o čase. O budoucím datu mluví jako o zítřku. Jeho duševní stav se střídá. takže je někdy značně lepší, někdy horší. Pan prezident mívá stavy několik minut trvající, za nichž jedná a mluví zmateně a nereaguje na otázky ani výzvy. Diagnóza: arterioskleróza mozkových cév se ztrátou vštípivosti a širšího zájmu a s občasnými krátkodobými mrákotnými stavy.
Z Hradčan se Hácha odstěhoval do Lán a do Prahy dojížděl jen občas. Během oficiálních přijetí hostů mlčel, případně odpovídal jednoslovně. Protektorátní premiér Jaroslav Krejčí si počátkem roku 1944 zapíše poznámku o průběhu oběda u Háchy v Lánech.
Po celou dobu oběda Hácha s nikým nemluvil a na otázky neodpovídal. Jedl nemožným způsobem. Pivo si nabíral ze sklenice miniaturní lžičkou na sůl a z vázy na stole otrhával květiny a pojídal je.
Háchův zdravotní stav nemohl pozornosti obyvatel protektorátu uniknout. Stačilo si prezidenta poslechnout. Když měl v březnu 44 načíst projev k 5. výročí protektorátu, nebyl už toho téměř ani schopen.
Za všech okolností všichni věrní vedení a tím říši, jejíž vítězství zajisté vám vašim dětem zajistí šťastnou budoucnost.
Další pokusy o natočení projevu už Háchu vyčerpali zcela a vzdali to i rozhlasoví technici.
Nechť nás přízeň Boží v každém okamžiku neopustí.
Děkuji mnohokrát, pane.
To je?
Ano.
To je špatně.
Všechno je dobře. Všechno je dobře. Všechno je dobře.
Dobře.
Tak tím by to bylo asi absolvováno.
Tím je to absolvováno.
Zůstává otázkou, koho vlastně v té době Hácha zajímal.
Ten vztah té české společnosti k Háchovi se v tom konci toho válečného konfliktu, řekněme, mění a mění se v možná v některých okamžicích jakoby v tom negativním slova smyslu, protože některé kroky, které protektorátní tisk připisoval Háchovi, tak samozřejmě tou společností nebyly přijímány nikterak pozitivně a tak mnozí si kladli otázku, co se to vlastně s Háchou děje. A nesmíme také zapomenout, že lidé v tom období let 44-45 začínají žít daleko jinačím způsobem. Je to nebezpečí náletu, zhoršuje se zásobovací situace, blíží se fronta. To všechno jsou problémy, s kterými ti lidé daleko intenzivněji žijou a záležitost, co protektorátní vláda nebo co Hácha, to se jakoby dostává do pozadí.
Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu.
Pražané, se všech na ujištění o příměří, která jsme dostali od velitelství německých ozbrojených sil, zahájili tyto útok na Prahu. Pražané,
s koncem protektorátu Čechy a Morava přichází i nepozorovaný konec Emila Háchy. 13. května 1945 byl v Lánech zatčen a převezen do cely vězeňské nemocnice na Pankráci. Choval se odevzdaně a nejspíš netušil, co se s ním děje. V nemocnici přestal mluvit a řeč se mu už nevrátila do 27. června toho roku, kdy zemřel. O 3 dny později byl za přísných bezpečnostních opatření pohřben na Vinohradském hřbitově. Policistů tam bylo víc než pozůstalých. Tělo bývalého prezidenta bylo uloženo do hrobu jeho manželky a hrob nesměl nést Háchovo jméno.
Já vždycky mám v paměti výrok, který má Prokop Drtina ve svých pamětech, když Edvardu Benešovi v květnu cestou do Prahy oznamoval, že byl zatčen Emil Hácha. A Edvard Beneš tehdy velmi rezolutně pravil, to se nemělo stát. To myslím, že je jedno z velkých vyjádření Háchových zásluh. Hácha byl zároveň jedním dechem v roce 1945 přirovnáván k symbolu kolaborantství a označován za českého quislinga. Háchovo jméno a vůbec Háchův konec, to se stalo naprostým tabu a symbolem zavržení v české společnosti. A trvalo to vlastně velmi dlouho, než naše společnost získala, řekněme, trošičku odstup vůči Háchovi. Hácha měl svoje slabosti, ale samozřejmě měl obrovské klady. A ať každý, kdo ho hodnotí, tak ať si položí otázku, jak by se mu jednalo v přítomnosti takových postav, jako byl K.H. Frank, nebo jako byl Heydrich, nebo Kurt Dalíge. To muselo být neobyčejně složité. A ten Háchův pověstný výrok, že depolikator opuchy, když měl jednat s těmito lidmi, tak myslím, že také hovoří za lecos.
Poslouchali jste dokument V hodině 12., který v dramaturgii Bronislavy Janečkové natočil David Hertl. Kromě autora v pořadu účinkovali Otakar Brousek starší, Lukáš Hlavica a Stanislav Zindulka. Mistr zvuku Tomáš Kselhofer. Režie Petr Mančal. Hodnotit osobnosti a události s odstupem času bývá jednodušší než jejich rozhodování v čase reálném. A zvlášť v tak složité době, jako byl protektorát Čechy a Morava. Ani osobnost tehdejšího předsedy vlády, generála Alojze Eliáše, nevnímají historici jednoznačně. Začíná pořad Petrušky Šustrové a Josefa Mlejnka, generál Alojz Eliáš.
Vítáme vás, milí posluchači, ve druhé části Historie Plus, jejímž tématem je postava jiného protektorátního politika, generála Alojze Eliáše, jediného ministerského předsedy vlády země okupované Němci, který skončil před soudem a na popravišti. Generál Eliáš má v české společnosti podstatně lepší pověst než Emil Hácha, jemuž byla věnována první část našeho pořadu. Ale nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.
Soustředíme se sice na dobu, kdy byl Eliáš předsedou protektorátní vlády, ale to neznamená, že pomineme jeho předchozí životní dráhu. Alojz Eliáš se narodil roku 1890 v běžné domácnosti na Pražských Vinohradech a po skončení základní školy a reálného gymnázia vystudoval v Praze techniku. Nebyl tedy původně vojákem, nýbrž civilním geometrem a v roce 1913 nastoupil do firmy, která stavěla v Bosně železnici.
Téhož roku v říjnu musel nastoupit vojenskou službu u 28. pěšího pluku CK armády a k tomuto pluku také narukoval po vyhlášení mobilizace 28. července 1914. Zanedlouho poté, 11. srpna, odjel se svým plukem na frontu a již 28. dubna 1915 se dostal do ruského zajetí, tedy přesněji řečeno přeběhl. Stal se technikem carské armády a pracoval na stavbách železnic na různých místech v Rusku.
Nebyl zdaleka jediným zběhem. 3. dubna 1915 zběhl nebo byl zajat, jak to chceme nazývat, celý 28. pluk na 1400 vojáků i s důstojníky.
Když se Eliáš, který v té době působil na Kavkaze na stavbě železnice do Markary, dozvěděl, že se v Rusku formují československé legie, spěchal se do nich přihlásit a po absolvování kurzu byl poslán s transportem do Francie.
Válka se už chýlila ke konci, byl podzim 1918, ale ve Francii se stále vedly tvrdé boje. V těch se Alojz Eliáš v hodnosti nadporučíka vyznamenal. Dostal francouzský válečný kříž se stříbrnou hvězdou, řád čestné legie a francouzskou pamětní medaili. 10. ledna 1919 se vrátil domů jako štábní kapitán pěchoty v záloze. Doba bojů však pro něj neskončila, jak píší Robert Kvaček a Dušan Tomášek v Eliášově monografii, která nese podtitul Jeden český osud.
S Poláky se vedl úporný spor o Těšínsko, v němž se také střílelo. Maďarští internacionalisté chtěli vzít právě zrozené Československé republice Slovensko, které bylo po staletí součástí Uher. Francouzští legionáři spolu s dalšími navrátilci šli znovu na frontu.
Eliáš sloužil do 25. března 1919 jako náčelník štábu velitelství operačních vojsk na severovýchodní Moravě. Pak se stal nakrátko zástupcem velitele 21. pluku francouzských legií v Praze, ale od konce května až do listopadu působil ve funkci náčelníka štábu skupiny Gilén při obraně Slovenska.
Armáda Alojzy Eliášovi patrně přirostla k srdci, neboť se k civilnímu zaměstnání již nevrátil. A byl úspěšný, stoupal po žebříčku hodností a 30. ledna 1932 se stal vojenským expertem a stálým členem československé delegace na konferenci o odzbrojení v Ženevě. V této funkci získal mnoho diplomatických zkušeností a zároveň se seznámil s řadou významných politiků. Působil přitom také jako poradce ministra zahraničí Edvarda Beneše.
S Benešem měl Eliáš zcela nepochybně velmi dobré vztahy a jakmile se Beneš stal prezidentem, povýšil ho v lednu 1936 na divizního generála. Byla to prostě skvělá vojenská kariéra a Eliáš se podobně jako ostatní vojáci chystal bránit Československo s vlasteneckým nadšením. Dopadlo to však, jak víme, úplně jinak. Vláda, již stál v čele generál Syrový, ustoupila mnichovskému diktátu a Eliáš byl povolán do funkce náměstka ministra obrany.
Další vládu v období druhé republiky sestavoval Rudolf Beran, který nabídl Eliášovi křeslo ministra nově vzniklého ministerstva dopravy, v němž se sloučilo dřívější ministerstvo železnic s ministerstvem pošt a telegrafů. Eliáš nabídku přijal. Robert Kvaček a Dušan Tomášek o tom píší.
Eliáš se příliš nerozmýšlel třeba, že se stával členem vlády, která měla vytvářet i nový politický režim odklánějící se od demokracie. Zdůvodnil si své ano povinností sloužit státu, který na tom byl zle. Udržet Československo považoval za hlavní úkol vlády a k tomu chtěl přispět. Stal se ostatně také členem Nejvyšší rady obrany státu.
Musíme podotknout, že vlastenecká oddanost a služba státu motivovaly Eliáše skutečně velmi silně. Nebyl v pravém slova smyslu politik, byl voják, složil přísahu a pokládal za nutné sloužit tak, jak to daná situace vyžadovala. A situace byla neobyčejně obtížná. Stát se rozpadal, na Slovensku autoritativně vládla Hlinková ludová strana a pod Karpatskou Rusí zmítal politický neklid.
Krátká existence druhé republiky, Česko-Slovenska s pomlčkou, vzala rychle za své. Beranova vláda nabídla 16. března 1939 prezidentovi právě okupované země Háchovi demisi a vyzvala obyvatelstvo ke klidu. A zároveň se z české části dřívějšího Československa stal protektorát Čechy a Morava. Na prvním místě se ovšem používal název německý, protektorát Böhmen und Mähren.
Němcům šlo hlavně o to, aby Hácha setrval v prezidentském úřadě. Kontinuita jeho prezidentství se jim hodila jako argument na mezinárodní scéně. Nenaléhali tedy na změnu vlády a ta pokračovala ve vládnutí. Týden po obsazení země byly rozpuštěny obě komory Národního shromáždění a Eliášovým ministerským vkladem do nových poměrů bylo rozhodnutí z 26. března 1939, podle něhož se v protektorátu nadále muselo jezdit vpravo. Ministerstvo dopravy toto opatření připravovalo již za druhé republiky. Německý nátlak je jen urychlil.
Pak ovšem Beranova vláda musela odejít, neboť Beran byl pro Němce příliš svázán s politickým systémem dřívějšího Československa. Byl přece jednoznačně agrárník a tedy člen již oficiálně neexistující strany a také neuměl moc dobře německy. Navíc byl unavený a skleslý. Březnová okupace mu zasadila hlubokou ránu.
Další důvody ke změně vlády měly organizační charakter, byť jasně podložený politicky. Protektorátní vláda už nemohla mít ministerstvo obrany ani zahraničí, neboť okupovaná země neměla mít ani armádu, ani vlastní zahraniční politiku. A tak se hledal nový premiér. První volba padla na Ladislava Feyerabenda, dosavadního ministra zemědělství. Ale i ten se Němcům jevil jako člověk až příliš spjatý s agrární stranou a tudíž s politikou meziválečného Československa. Poté byl navržen Eliáš.
Eliáš samozřejmě váhal, zda premiérství přijmout. Vést vládu podřízenou a vlastně sloužící okupantovi bylo pro českého vlastence odiózní. Radil se nejprve se ženou, nenabízel jí lesklý společenský život, naopak starosti, strázně a nebezpečí. Paní Eliášová ponechala rozhodnutí na svém muži. Důvěřovala mu, že se rozhodne uvážlivě, jen připomněla, že se na ní může plně spolehnout.
S přáteli z vlády a z armády Eliáš promýšlel, co by ho jako premiéra čekalo, co bude muset a co moci dělat. Vládu nelze přenechat českým fašistům a dalším kolaborantským horlivcům, kteří se hned po 15. březnu chtěli vedrat k moci, byť závislí na okupantovi. To byl argument, který hned všechny napadal.
Píší čeští historici Kvaček s Tomáškem. Je naprosto zřejmé, že šlo o volbu menšího zla a ta je vždycky ošidná, jak dobře víme z nástupu normalizace po roce 1969. A často bývá jen zástěrkou, za kterou se skrývají neuspokojené osobní ambice. V případě generála Alojze Eliáše tomu tak však nebylo. Byl totiž, pokud je známo, jediným předsedou vlády okupované země, který činně spolupracoval s domácím odbojem i s vládou v exilu.
Na jeho rozhodnutí přijmout předsednictví protektorátní vlády dozajista působilo i to, co pokládal za možné dělat pro odboj. A odbojáři s tím také počítali. V radě starších, která budovala odbojovou organizaci Obrana národa, se v souvislosti s Eliášovou oficiální funkcí 27. dubna 1939 se stal předsedou vlády, nevyskytly pochybnosti.
Po letech napsal jeho tehdejší vládní kolega Ladislav Feyerabend ve svých pamětech, které vyšly v roce 1986 v londýnském exilovém nakladatelství Rozmluvy pod názvem Soumrak československé demokracie, o Eliášově rozhodování.
Eliáš mi oznámil, že přijal Háchovu nabídku v pevné víře v mé setrvání ve vládě, která bude mít dva velké úkoly. Chránit existenci národa, již Němci určitě budou ohrožovat, a zabraňovat demoralizaci, o níž se Němci jistě pokusí. Tyto úkoly bude možno splnit, bude-li vláda v určité míře s Němci spolupracovat. Bude to spolupráce nechtěná a odporná, ale není vyhnutí, protože odpor by mohl znamenat národní sebevraždu.
Žádá se na nás oběť. Velká osobní oběť. A je na nás, zda ji chceme přinést. Pevně doufám, že stejně budou uvažovat ti, co povedou odboj doma a za hranicemi. A že také ty přijdeš k stejnému názoru a místo ve vládě přijmeš.
Tak hovořil Eliáš s Ladislavem Feyerabendem a některými dalšími, které chtěl mít ve své vládě. Nutno říci, že Eliáš jako legionář a voják první republiky pokládal dobu protektorátu za dočasnou. Věděl, že se rozjíždí velká zahraniční akce v čele s Edvardem Benešem, že někteří čeští velvyslanci odmítli předat své legace Němcům a rozhodli se pro emigraci.
Zároveň se také podílel na utváření odbojové organizace Obrana národa a byl s jejím vedením v kontaktu. Velitelem Obrany národa byl generál Josef Bílý, jeho zástupcem generál Bedřich Neumann a Eliáš byl jejich tichým společníkem. Poté, co generála Bílého zatklo gestapo, zřídil dokonce Eliáš ve svém úřadu oddělení, které ve skutečnosti tvořil tajný vojenský štáb. Jeho vedoucí generál František Havel na něj po válce vzpomínal.
Oddělení tvořilo ve skutečnosti kamuflovaný štáb, jehož prostřednictvím uplatňoval Eliáš svůj vliv na vedení Obrany národa. Abychom nebyli v předsednictvu vlády nápadní, nevzal nás Eliáš do Kolovratského paláce, ale dal nám k dispozici malý Fürstenberský palác, který s Kolovratským sousedil.
Havel a jeho lidé měli na starosti bezpečnostní prověrky Eliášových úředníků, což znamená, že se snažili zjistit, zda někdo z nich nespolupracuje s gestapem. Havel měl ovšem také zpravodajce a Eliáš se zasloužil i o vznik informační sítě z referentů tiskové dozorčí služby. Byla to vlastně velkorysá zpravodajská síť, která sloužila odboji. Organizace však působila jen krátce. Koncem srpna 1939 ji odhalilo a zničilo gestapo.
1. září 1939 vypukla válka, na kterou Češi a zejména odbojáři čekali, protože s ní spojovali naděje na velkou koalici protivníků Německa a na své osvobození. A hned 1. září proběhla represivní akce Albrecht, při níž bylo zatčeno přes 1000 známých Čechů, v níž Němci viděli své nepřátele. Eliášova vláda se o tom dozvídala až postupně, zhlášení z okresu.
A přišly horší věci. 15. listopadu pohřeb studenta medicíny Jana Opletala, který byl zraněn na demonstraci 28. října a 11. listopadu zemřel. 17. listopadu proběhl známý zátah proti českým vysokým školám, které byly na 3 roky zavřeny. Eliášova vláda, která opakovaně vyzývala ke klidu, nabídla prezidentu Háchovi demisi, ale ten ji nepřijal.
Naplno začal Eliáš o demisi znovu uvažovat na jaře 1940 po aféře, kdy Ladislav Feyerabend, jeden z jeho ministrů, na poslední chvíli uprchl do zahraničí, aby se vyhnul zatčení pro spolupráci s odbojem. Z kontaktu či dokonce přímé spolupráce se zahraničním odbojem podezřívalo gestapo i Eliáše, ale stále nemělo spolehlivé důkazy.
Od Edvarda Beneše ze zahraničí naopak přišla zpráva, aby Eliášova vláda v žádném případě demisi nepodávala. V každém případě však vztahy mezi Benešem a Eliášem ochladly, neboť některé kroky protektorátní vlády či kroky Háchovy vnímal zahraniční odboj jako překročení hranice mezi vynucenou, tedy akceptovatelnou poslušností vůči okupantům a otevřenou kolaborací.
V našem pořadu samozřejmě nemůže chybět ani připomenutí slavné chlebíčkové aféry. Jak se celá věc přesně zběhla, dodnes nikdo neví. Omezíme se tedy alespoň na to, co je známo. Na konci srpna 1941 se Eliášova vláda ocitla pod silným tlakem kolaborantských neboli takzvaně aktivistických novinářů. Šéfredaktor Českého slova Karel Lažnovský vládu umravňoval slovy.
Přes všechny obavy je nutno přejít k víře, že čím více budeme německému nacionálnímu socialismu pomáhati, tím spíše se můžeme nadíti přátelského porozumění. Vítězné Německo bude organizovat na nové základně celou střední Evropu. Bude to duch poválečné doby, který si vynutí tuto šťastnou organizaci nové Evropy.
Eliášovi, který situaci viděl rozhodně jinak, přestože byl nucen se svou vládou přijímat i pochybná, například protižidovská opatření, došla trpělivost. Také proto, že Lažnovský a další novináři upozorňovali na různé, podle jejich názoru nepohodlné lidi, jinak řečeno denuncovali odpůrce nacistů. Eliáš tedy 18. září pozval na úřad vlády 7 šéfredaktorů, aby umlčel výtky, že vláda odmítá aktivistické novináře přijmout.
Bylo to však kruté přijetí, protože chlebíčky, kterými předseda protektorátní vlády novináře pohostil, byly otrávené. Jak se jed na chlebíčky dostal, to se, jak už bylo řečeno, dodnes přesně neví. Podle jedné verze koupil chlebíčky sám Eliáš a odnesl je ke známému lékaři, který na ně vstříkl jed. Podle jiné verze dostal premiér od lékaře naplněné injekční stříkačky a jed na chlebíčky aplikoval sám.
Jméno lékaře se dodnes tají, protože v daném případě patrně porušil Hippokratovu přísahu a hrozilo by mu veřejné odsouzení. I když značná část veřejnosti by jistě jeho čin schvalovala jako vlastenecký. O to teď však nejde. 4 z Eliášových hostů měli vážné zdravotní potíže a Karel Lažnovský zemřel. Proč ostatní přežili, vysvětluje historik Jaroslav Čvančara.
Lékař se s bakteriemi teprve experimentoval. Ti novináři totiž nemohli zemřít krátce po návštěvě u Eliáše, ale až několik dní po přijetí na úřadu vlády, aby premiér vypadl z okruhu podezřelých. Chlebíčky byly proto infikovány rozličnými bakteriemi, tyfu, tuberkulózy a klobásového jedu, botulotoxinu. A v různé míře. Proto z pětice novinářů zemřel nakonec jen Lažnovský. Ostatní vyvázli s vážnými zdravotními potížemi.
To už se ovšem nad Eliášem stahovala hustá mračna. Právě v té době se z kruhu kolem Černínského paláce, kde sídl K.H. Frank, začalo proslýchat, že okolí K.H. Franka i gestapo se chová poněkud nervózně a že se asi něco chystá. 23. září 1941 odjel K.H. Frank do Německa a 25. září ho přijal Adolf Hitler. Po návratu si Frank pozval Eliáše k sobě a v jeho sídle byl český premiér zatčen.
Pak se události hnaly překotnou rychlostí. Soud s generálem Alojzem Eliášem se konal 1. října 1941 a rozsudek zněl trest smrti. O skutečném soudu ovšem nemohla být řeč. Žalobu vypracovalo gestapo a pravděpodobně proto obsahovala řadu věcných i faktických chyb. Eliáš byl například obviňován z protiprotektorátní činnosti i z doby, kdy protektorát ještě neexistoval, anebo byl souzen za to, že nejednal podle výnosu o vyhlášení výjimečného stavu, přičemž výjimečný stav byl vyhlášen až po jeho zatčení.
Druhý den po rozsudku požádal Hácha Hitlera o milost pro Eliáše, ale Hitler ji neudělil. Přesto byla poprava odložena. K.H. Frank i Reinhard Heydrich chtěli uspořádat ještě další soud, právě kvůli zmíněné chlebíčkové aféře. Jenže čas běžel, v květnu provedli českoslovenští výsadkáři atentát na Heydricha a bylo vyhlášeno stané právo. 19. června byl generál Eliáš spolu s dalšími 25 lidmi zastřelen na Kobyliské střelnici.
Bezprostředně po válce byl Eliáš povýšen na armádního generála in memoriam a byla mu odhalena pamětní deska. Jenže pak se dostali k moci komunisté a ti ho začali označovat za kolaboranta. A zcela v tom duchu, jakého se Eliáš při svém nelehkém rozhodování obával. Generálovi ostatky mezitím spočívaly u historika Tomáše Pasáka a později u jeho manželky.
A na závěr Historie plus si připomeneme spor, který o Aloise Eliáše vedli desítky let po jeho smrti dva historici, Tomáš Pasák a Jan Tesař. Pasák obhajoval Eliášovy postoje a nazval ho Konrádem Wallenroadem, dle literární postavy vlastence se složitým osudem, kterou vytvořil velký polský básník Adam Mickiewicz. Jan Tesař proti takovému pojetí vehementně protestoval a naopak přirovnal generála Eliáše k Hamletovi. Poslechneme si, co Tesař svému kolegovi vytýkal.
Pasák například neustále argumentuje tím, že Eliáš byl připraven podat demisi. Úplně však přehlíží, že když byl k tomu Benešem nedvojsmyslně vyzván, neučinil tak. Hovoří právem o velké pomoci, kterou Eliášův postup prokázal věci Československé republiky na mezinárodním fóru. Zamlčuje však, že nakonec tomu bylo naopak. Zdůrazňuje právem Eliášovu úlohu v odboji. Zamlčuje, jak se od něj odboj postupně distancoval.
A pak se Tesař vrací ke svému přirovnání Eliáše k Hamletovi.
Co se týká mého Hamleta, zvolil jsem ho samozřejmě v úmyslu provokačním, protože mě dopálil Pasákův stereotyp s Konrádem Wallenroadem. Avšak můj obraz má přesný charakterizační smysl. Je za ním historický Eliáš, který procházel duševními krizemi, plakal při svých rozhodnutích, věděl, že musí být národem odmítnut a dokonce si to přál v zájmu morální sebezáchovy národa. Je za ním Eliáš, který sbírá síly pro svůj velký čin, demisi, a hyne nakonec, aniž by jej dovršil. Předpokládal jsem také, že Hamlet je postava, kterou milujeme.
A ještě jednu kratoučkou pasáž z textu Jana Tesaře. Tentokrát proto, že v ní sice hovoří o Aloisi Eliášovi, ale v mnohem má obecnější platnost.
Není však náhodné, že moji kritici mi mají mého Hamleta za zlé. Neboť jejich Eliáš není historický, je falzifikací Eliáše živého. Eliášovi legendisté zbavují velkého člověka jeho lidských slabostí, jeho bloudění, váhání, pochyb a vnitřního boje. Chtějí mít hrdinu bez bázně a hany do národního panteonu.
A to už je dnes z Historie plus všechno. Skončíme písničkou Voskovce a Wericha z roku 1931, která nám připomene, že lidské soudy a rozhodování nejsou pokaždé tak jednoznačné, jak by se mohly zdát. A spolu s dvojicí zpěváků se s vámi, milí posluchači, za všechny, kdo se na přípravě pořadu podíleli, ze studia loučí Petruška Šustrová
a Josef Mlejnek.
Nikdy nic nikdo nemá, víti za definitivní.
Neb nikdy nikdo neví, co se může stát.
Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak.
Ono to pak dopadne docela naopak.
Řekne
za zvíře, když je dnes, ne, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, stali se psa vlk nemůže stát. Celé lidské pokolení mělo by mít spokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic, nikdo nemá, mít za definitivní. Neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, v sobotu svátek, nedělí je den matek. Protože ani ten den není dnes definitivní. Neví se, tady se zetrnok nemůže stát.
Co má být zítra?